Пијанта Македони са вериот, вето ја Булгаре, ухоќе му джашму дјет корек, па си шкупи праноиње пропозен францес, прз јидине далимеве месо девендеве. Медјетце Македонија е вериот, дуотен друшеј куштетутене сај, пар прв ширине пакицес Булгаренета. Паси пропозими францес и Лен Мундусин Софјес, ќе срешто мунта блоко и биседимет ме башкимин европијан. Пар радион Европа е лиран га шкупи Исуф Кадрио.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Vazhdojmë me temën nga bota dhe që ka të bëjë me Ukrainën, ku presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka kërkuar që Rusisë të ndalohet e drejta e vetos në vendimet e OKB-s që kanë të bëjnë me veprimet e ushtrisë ruse. Ai kërkoi gjithashtu që të ndalohen sulmet ajrore ruse në infrastrukturën ukrainase. Dorontina Baftiu raporton në vazhdim.
Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky i ka bërë thirrje Këshillit të Sigurimit të OKB-s që të ndërmarrë veprime për të ndaluar sulmet ajrore ruse që synojnë infrastrukturën e vendit të tij. Kjo thirrje erdhi të mërkurën pasi një tjetër sulm masiv raketor rus vrau 6 persona dhe ndërpreu energjinë në disa qytete ukrainase. Sot është vetëm një ditë, por ne jemi goditur nga 70 raketa. Kjo është formula ruse e terrorit, tha Zelensky në mbledhjen e Këshillit përmes një videolidhjeje. A i tha se raketat kanë goditur spitale, shkolla, infrastrukturën e transportit dhe zonat të banuara, duke shtuar se Ukraina po pretësho një reagim shumë të fort nga bota. Ne nuk mund të jemi peng i një terroristi ndërkombëtar, tha ai. Zelensky bëri thirrje që Rusisë të mos i jepet e drejta e votës për çdo vendimi që ka lidhje me veprimet e Rusisë. Ambasadorja e SBA-s në OKB, Linda Thomas Greenfield, tha se presidenti i Rusisë, Vladimir Putin, po e përdor qartësisht dimrin si armë për të shkaktuar vuajtje të mëdha popullit Ukrainas. Presidenti Rus do të përpiqet ta ngri vendin për t'ju nënshtruar, shtoi ajo. Ambasadori Rus në OKB, Vasili Nebensia, u përgjigj duke u ankuar se ishte kundër rregullave të Këshillit që Zelensky të shfaqej në një videolidhje dhe hodhi poshtë ato që i quajti kërcënime dhe ultimatume të pamatura nga Ukraina dhe mbështetësit e saj në Perëndim. Nebensia tha se dëmtimi infrastrukturës së Ukrainës u shkaktua nga raketat e lëshuara nga sistemet e mbrojtjes ajrore që ranë zonat civile dhe i bëri thirrje Perëndimit të mos e furnizojë Ukrainën me raketa të mbrojtjes ajrore. Këshilli i Sigurimit nuk pritet të ndërmarrë ndonjë veprim sa i përket apelit të Ukrainës, pasi që Rusia është antare e përhershme me të drejtë vetoja. Më herët të mërkurën, ministri i jashtëm Ukrainas Dmitri Kulepa tha se Rusia duhet të njihet si një shtet terrorist në të gjithë botën pas sulmeve masive me raketa. Kulepa tha se sulmet e fundit me raketa duhet t'ia bëjnë të qartë çdo vendi që ishte ende në dyshim se Rusia duhet të njihet si një shtet terrorist në mbar botën dhe Ukrainës duhet t'i japën të gjitha sistemet e nevojshme të mbrojtjes ajrore sa më shpejt që të jetë mundur. Mesazhi i tij në llogarinë e tij në Twitter erdhi pasi Parlamenti Evropian e cilsoi Rusinë si shtet sponsorizues të terrorizmit. Kulepa tha se Rusia nisi terrorin me raketa kundër kryeqytetit të Ukrainës dhe qyteteve të tjera si festim të kësaj deklarateje nga BE-ja. Rusia nuk ka mundur të fitojë në një luftë të drejtë kundër ushtrisë ukrainase, kështu që po zhvillon një luftë frikacake terrori kundër civilëve, tha ai. Këto sulme kanë dëmtuar infrastrukturën në Kiev duke lënë disa zona të kryeqytetit pa energji elektrike, ngrohje dhe ujë, por po punohet për të rikthyer këto shërbime, tha administrata ushtarake e Kievit në Telegram, duke premtuar se nxehja dhe uji do të rikthehen të njëjtën. Para se ta njehte Rusinë si një shtet sponsorizues të terrorizmit, Parlamenti Evropian tha se sulmet ushtarake të Moskës ndaj çështjeve si infrastruktura energjetike, spitalet, shkollat dhe strehimorët shkelin ligjin ndërkombëtar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri italian i punëve të jashtme Antonio Tajani kërkoi sot nga Kosova dhe Serbia normalizim të plotë të marrëdhënieve pas një dite më parë ku arrit një marrëveshje mes dy vendeve për targat. Pas telefonatave me liderët nga Kosova dhe Serbia, Tajani tha se tani është nevojshme të vazhdohet në rrugën e dialogut dhe normalizimit të plotë të marrëdhënieve. Tajani, i cili vizitoi kryeqytetet e të dyja vendeve, Prishtinën dhe Beogradin të martën bashkë me ministrin italian të mbrojtjes, shtoi se ardhmja e Ballkanit është në Evropë dhe Italia është e gatshme të luaj rol udhëheqës në këtë rajon. Italia aktualisht e drejton misionin e NATO-s në Kosovë Forin dhe është shteti me kontributin më të madh sa i përket numrit të trupave në Kosovë. Para takimit të së mërkurës në Bruksel mes të dërguarit të Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak dhe kryenegociatorëve të Kosovës dhe Serbisë, Besnik Bislimit dhe Petar Petković, aleatët perëndimor kishin paralajmëruar se mosmarrveshja mund të përshkallëzohet në dhunë ndërtnike. Lista serbe kam i pritur marveshin arritur në Bruxelles dhe ka thënë se targat këmë mbeten në përdorim. Duam të informojmë qytetarët se të gjithë pronaret e automjeteve me targa KM Mitrovic e Kosovës do të mund të funksionojnë normalisht dhe kur të skadojë regjistrimi tyre ekzistues do të mund të zgjasin vlefshmërinë e regjistrimit si më parë, thuhet në njoftimin e tyre në Facebook. Kjo parti ka thënë se targat ekzistuese mbeten dhe do të mund të vazhdohen, por të rejat nuk mund të lëshohen tani për tani. Është anuluar granti i fondit e investimeve për Ballkanin Perëndimor për portin e Durrësit, kështu ka thënë për Radio Evropa e Lirë zyra e Bashkimit Evropian në Tiranë. Shkak për këtë vendim është bërë edhe modifikimi i projektit. Si rezultat i modifikimit të projektit dhe ndryshimit të përdorimit të portit aktual, BE-ja ka anuluar grantin e mbetur të fondit të investimeve për Ballkanin Perëndimor për investim për projektin e mëparshëm të portit. Ne jemi duke u konsultuar me përfaqësuesit e qeverisë edhe për prioritetet e investimeve. Vetuhet në përgjigjen e tyre. Vlera e këtij granti ishte 28 milion dollar. Kufizimet shkaku i pandemisë COVID-19 po vendosen në të gjithë Kinën, përfshirë një qytet ku punëtorët e një fabrike u përleshën këtë javë me policinë pasi numri i rasteve të COVID-19 po thyen te rekord ditor. Banorëve të tetë rajoneve në Zhegzhou, ku banojnë 6.6 milion njerëz, ju dha të qëndrojnë në shtëpi për 5 ditë, duke filluar nga e njëta përveç për blerit të ushqimit ose trajtimit mjekësor. Testimi masiv ditor u urdhrua si pjesë asaj që qeveria e qytetit e quajti luftë asgjësimi kundër virusi. Gjatë përleshjeve të së martës dhe të së mërkurës, policia e Zhengzhou i rrahu punëtorët që po protestonin për një mosmarrveshje lidhur me pagat në fabrikën më të madhe të telefonit të mençëm iPhone të kompanisë Apple që ndodhet në zonën industriale afër qytetit. 12 njerëz, përfshirë këtu edhe 3 gra, janë rrahur me kamxhik para mira njerëzve të pranishëm në një stadion futbolli në Afganistan. Ata ishin shpallur fajtor për kryerjen e krimeve morale si tradhti, bashkëshortore, plaçkitje dhe homoseksualiteti, tha një zyrtar taliban për transmetuesin publik britanik BBC. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe bashkë miru dëgjofshim.